Цярпенне і цяжкасці з'яўляюцца часткай евангелізацыйнай дзейнасці, мы пакліканы знайсці ў іх нагоду, каб праверыць сапраўднасць нашай веры і нашых адносін з Езусам, адзначыў папа Францішак сёння падчас малітвы «Анёл Панскі» ў Ватыкане.
Nel Vangelo di oggi, il Signore Gesù, dopo aver chiamato e inviato in missione i suoi discepoli,
у сённяшнім Евангелі Пан Єзус пасля таго, як паклікаў і адправіў на місію сваіх вучняў, вучыць і рыхтуе іх адказваць на выпрабаванні і пераслед, які павінны будуць сустрэць. Адправіцца на місію – гэта не тое самае, што здзейсняць турыстычную вандроўку. Єзус папярэджвае сваіх – «Сустрэніце пераслед». Заклікае іх так: «Не бойцеся людзей, бо няма нічога схаванага, што б не адкрылася, і нічога патаемнага, што б не стала вядомым. Што кажу вам у цемры, гаварыце на святле. Не бойцеся тых, хто забівае цела, душы ж не могуць забіць. Не бойцеся тых, хто толькі можа забіць цела, а душы забіць не можа». Заклік Єзуса да місіі не гарантуе поспеху вучням, а таксама не бароніць іх ад паразаў і пакут. Яны павінны ўлічваць, як магчыма масць адмаўлення, так і пераследу. Гэта крыху палохае, але гэта праўда.
Il discepolo è chiamato a conformare la propria vita a Cristo, che è stato perseguitato dagli uomini, ha conosciuto il rifiuto, l'abbandono e la morte in croce.
Вучань пакліканы ўзгадняць уласнае жыццё з Хрыстом, які быў пераследаваны людзьмі, спазнаў адмаўленне, пакінутасць і смерць на крыжы. Не існуе хрысціянскай місіі пад знакам бестурботнасці. Цяжкасці і цярпенні з'яўляюцца часткай евангелізацыйнай дзейнасці, і мы пакліканы знайсці ў іх нагоду, каб праверыць сапраўднасць нашай веры і нашых адносін з Езусам. Мы павінны лічыць гэтыя цяжкасці як бы магчымасцю для таго, каб быць больш місійнымі і ўзрастаць у гэтым даверы да Бога нашага Айца, які не пакідае сваіх дзяцей у час буры. У цяжкасцях хрысціянскага сведчання ў свеце мы ніколі не забытыя, але падтрымліваемся уважлівым клопатам Айца. Таму ў сённяшнім Евангелі аж тройчы Єзус запэўнівае вучняў, кажучы: «Не бойцеся, не бойцеся».
Anche i nostri giorni, fratelli e sorelle, la persecuzione contro i cristiani è presente.
Таксама і ў нашыя дні, браты і сёстры, існуе пераслед супраць хрысціян. Мы молімся за нашых братоў і сясцёр, якіх пераследуюць, і славім Бога за тое, што, нягледзячы на гэта, яны працягваюць з адвагай і вернасцю сведчыць аб сваёй веры. Іх прыклад дапамагае нам не вагацца ў прыняцці пазіцыі на карысць Хрыста, мужна даючы сведчанне аб ім у штодзённых сітуацыях, нават у кантэкстах, якія здаюцца спакойнымі. Насамрэч, пэўнай формай выпрабавання можа быць таксама адсутнасць варожасці і цярпенняў. Акрамя як авечак сярод ваўкоў, Пан таксама і ў наш час пасылае нас як вартавых пасярод людзей, якія не жадаюць быць абуджанымі ад духоўнай ляноты гэтага веку, якія ігнаруюць словы евангельскай праўды, будуючы ўласныя эфемерныя праўды. І калі мы ідзем туды, ці жывем там і прамаўляем словы Евангелля, гэта стварае няёмкасць і на нас глядзяць нядобра.
Ma in tutto questo il Signore continua a dirci, come diceva ai discepoli del suo tempo: «Non abbiate paura».
Але ва ўсім гэтым Пан працягвае казаць нам, як казаў вучням у свой час: «Не бойцеся». Не забывайце гэтых словаў. Заўсёды, калі сустракаем пэўнае цярпенне, пэўны пераслед, штосьці, што выклікае пакуты, трэба чуць голас Єзуса ў сэрцы: «Не бойся, не бойся, ідзі наперад, я з табой». Не бойцеся тых, хто над вамі смяецца і кепска да вас адносіцца. Не бойцеся тых, хто вас ігнаруе або шануе ў твар, а за спіной змагаецца з Евангелем. Ёсць шмат такіх, хто нам усміхаецца, за спіной вядзе барацьбу з Евангелем. Мы ведаем іх усіх. Єзус не пакідае нас у адзіноце, бо мы дарагія яму. Таму не пакідае нас у самотнасці. Кожны з нас каштоўны для Єзуса, і ён суправаджае нас. Няхай Панна Марыя, прыклад пакорнай і мужнай лучнасці з Божым словам, дапаможа нам зразумець, што ў сведчанні веры каштоўным з'яўляецца не поспех. У сведчанні веры каштоўным з'яўляецца не поспех, а вернасць. Вернасць Хрысту, прызнаючы ва ўсіх абставінах, нават самых праблематычных, бясцэнных дар быцця яго місійнымі вучнямі.
Anche le più problematiche, il dono inestimabile di essere suoi discepoli missionari.
Пасля марыйнай малітвы святы отец выказаў спачуванне ў сувязі з трагедыяй у кітайскай правінцыі Сычуань, дзе ў выніку апоўзня пад заваламі апынулася каля 140 чалавек. Папа запэўніў у малітве за загінулых, параненых і тых, хто згубіў дах над галавой.